Чорнобильська аварія мала кілька напрямків щодо наслідків. Були природні наслідки, були наслідки для здоров'я, були наслідки для самої землі і атмосфери, і, звичайно, напевно, були і наслідки психологічні. Із тих різних напрямків, які ви, як психіатр, вважаєте найбільш, ну, скажімо, небезпечними, трагічними чи шкідливими?
Ну, для тих людей, які були опромінені, які відсутні зараз, які пішли з цього світу після Чорнобильської катастрофи, для них це номер один і для родин. Але я думаю, що сьогодні краще дискутувати про психологічні наслідки, навіть не чисто психологічно, а психологічні і політичні наслідки, тому що зараз ми маємо японську трагедію, і там дуже серйозна ситуація, але вона тотально відрізняється від нашої ситуації 25 років тому, тільки з однієї поважної причини, тому що там кажуть правду. Навіть коли не знають все, вони про все кажуть.
Отже, цей елемент правди і неправди, українці, взагалі всі мешканці тодішнього Радянського Союзу навіть не знали, що сталася така аварія. Ця інформація до них дійшла з певним запізненням.
Ну, ми одержали інформацію з Радіо Свободи та інших закордонних радіоголосів.
Сам цей факт, що Чорнобильська трагедія почалася брехнею, наскільки, власне, ця брехня фігурує як якийсь чинник у психологічних наслідках Чорнобильської аварії і трагедії?
Ви знаєте, ну, зовсім нещодавно, десь 2 тижні тому, ми проводили фокус-групи з киянами. 10 киян по 10 людей, 100 людей різного віку, різного фаху. Ми починаємо нове дослідження, може буде таке дослідження, якщо одержимо кошти, з американцями. І ми запитували про наслідки Чорнобиля сьогодні. І дуже цікаво і сьогодні спостерігати, що люди, які вже народилися в Україні, в вільній Україні, і люди, які вже давно забули про Чорнобиль і живуть своїм київським життям, вони майже всі кажуть, що їх погане самопочуття є наслідком Чорнобильської катастрофи. Це не проблема Чорнобиля, це проблема зневіри в медичній практиці, в медичній науці українській. Наприклад, ми запитували, що ви будете, що ви робите, коли ви маєте грип чи якось нетяжке вірусне захворювання. Перше, люди лягають, сидять вдома, а потім, це дуже цікаво для нас, це проблема не Чорнобиля, це більш серйозна проблема. Вони не йдуть до лікаря, вони йдуть до аптеки. Це тотально відрізняється від психології західного європейця чи американця.
Чи ви переконані, що це, власне, вплив Чорнобиля, чи це, може, якась така українська, чи, може, навіть пострадянська звичка самодіагностики, самолікування? І також, погодьтеся, в Україні, ну, здоров'я – це складне питання. І панує якась така атмосфера, ну, як би це сказати, постійного якогось захворювання, якоїсь постійної майже іпохондрії, мені здається.
Ну, це дуже складна проблема, але я згоден з вами тільки в одному. Ми маємо вмираючу систему охорони здоров'я, скажімо так. Вона ще існує, але вона вже в вагонуючому стані. Проблема не в тому, що ми такі своєрідні українці. Ми такі ж, як і усі. А як ми можемо довіряти медичній системі, якщо ми знаємо, що вона працює, ну, в кращому випадку на себе, але не на мене, не на вас, не на українських громадян. Це не наслідки Чорнобиля. Чорнобиль – це дуже була гарна для медичних спекулянтів тема. Я знаю багато випадків, коли дебіли від медичної науки, такі наші професори, пострадянські і радянські, одержували гранти від країни нашої, України, і якось там публікували якісь дослідження. зараз ми знаємо, що ніякого впливу реального Чорнобиль не дав на очі, на інші органи людського організму. Ті, що вмерли, ті, що були опромінені і зараз є хворі люди, це дуже серйозна проблема, але таких людей тисячі. Але коли третя частина українців має офіційний статус після Чорнобильської жертви, ну, так не може бути, так не повинна бути, це спекуляція. Але це така собі спекуляція, яка стала вже традицією. Наше дослідження, коли ми десь 15 років тому, 12 років тому досліджували вперше психологічні наслідки Чорнобильської катастрофи серед киян, дітей, жінок, ми зрозуміли, ми доказали, не тільки зрозуміли, показали, що нема шизофренії, нема ніякої серйозної психіатрії. Але є непевненість, і тому що є непевненість і є острах, тому є депресія.
Ми на початку нашої розмови коротко згадували доктора Гавенера, з яким ви навіть співпрацювали на різних дослідженнях. Як би ви схарактеризували, власне, їхній підхід до вивчення цієї психологічної спадщини Чорнобиля порівняно з тим, що є в Україні?
Ну, підхід існує тільки один – це доказова медицина. Не може існувати двох наук. Існує наука і імітація науки. Хавенар – це представник серйозної всесвітньої науки, яка досліджує психічні, психіатричні наслідки стресу та інших серйозних катастроф. Це дуже вагоме дослідження, і якщо я, ну, я не певний, але я пам'ятаю, що це перше дослідження, яке було перед нами зроблено, і це було перше валідне дослідження, яке показало світу, що робиться в Білорусі, ну і Україні. Він досліджував Білорусь.
Наскільки це дослідження мало якийсь розголос, власне, на чорнобильських територіях?
Я можу відповісти дуже відверто. Результати дослідження були неприємні для дослідників українських, і тому їх майже не помічали.
Судячи з ваших слів, українська система охорони здоров'я, яка розпадається, яка неадекватна, виявляється, не дуже сильно приділила якоїсь уваги Чорнобилю і психологічним чи навіть і фізіологічним наслідкам цієї аварії.
Правильно? Ну, я думаю, що там інша була права. Вони, наші несвідомі науковці, несвідомі в науці науковці, були приголомшені результатами Хавенара і потім ще декількох дослідників. Вони намагалися дати іншу інформацію, що настільки серйозні результати катастрофи, що, наприклад, один професор київський тоді опублікував в газеті «Зеркало тижня» свою статтю, де повідомив усіх нас, що 20% людей в Україні має зниження інтелекту, тому що вони одержали малі дози радіації. Ну, ми посміялися, тому що ми знаємо цього професора, знаємо, що він є несвідома людина, інтелектуально невисокого рівня. Але інший молодий професор, наприклад, намагався одержати грант від американського фонду для вивчення шизофренії. Він намагався доказати, що наслідком впливу малих доз радіації є ріст шизофренії, якого нема. І дуже багато різних таких імітаторів від науки намагалися після радянський час. В радянські часи офіційна трактовка була, чим більше радіації, тим більше здоров'я. А вже в незалежний час вони намагалися одержати максимально великі гроші для дослідів. Тому результати Хавенара та інших дослідників не були прийняті їм.
Пане Гузман, повернемося до тих фокус-груп, які ви згадували. От ви сказали, що люди, які народилися вже після Чорнобиля і навіть про нього так дуже багато не знали, все ж таки саме слово і цей чинник чорнобильський якимсь чином появляється у їхньому не дуже такому позитивному самопочуттю. Отже, чи поняття Чорнобиль сьогодні перетворилося на якогось там, скажімо, психологічного диявола, на якесь страхіття, чим люди самі собі навіюють якісь психологічні страхи, стреси, депресії і тому подібне?
Ну, як ми помітили, найбільше реагують, найбільшими носіями цього остраху є літні жінки. Але ми тільки починаємо, я думаю, що буде дослідження, воно буде протягом іти протягом 2 чи 3 років. Сьогодні не можна казати впевнено, що ми маємо в Україні, але навіть таке маленьке дослідження, як фокус-група, показує, що ми дуже проблемна країна, і наша свідомість не європейська, дуже проблемна свідомість. Я розумію, чому. Це не проблема дійсного такого вкоріненого страху перед радіацією. Це проблема зневіри. Це проблема намагання одержати медичну допомогу, консультацію у людей, у лікарів, яких ти не довіряєш. Навіть коли ти даєш гроші неофіційно, корупційні витрати в медицині, ти не можеш бути впевнений, що ти одержиш справжній діагноз і ті ліки, які тобі потрібні. Це дуже серйозно. І це проблема і психологічна.
Якби Чорнобиль стався, скажімо, у Франції, розвинута європейська країна, чи, скажімо, у Німеччині, ви як психіатр, які би ви очікували психологічні наслідки такої аварії?
Ну, по-перше, були б політичні наслідки. А в нас не було політичних наслідків прямих. Залишилася радянська влада, залишилася вся атрибутика радянської влади і неправда, і ментальність. Все залишилося. І я думаю, що, по-перше, ми б одержали, якщо б це було в іншій країні, люди отримали б дійсну інформацію. Те, що ми бачимо, ну, протягом цих тижнів ми бачимо дуже серйозну ситуацію і навіть непевність в цій ситуації в Японії. Але поведінка людей дуже відрізняється від нашої поведінки. Не тому, що японці настільки відрізняються від українців, тому що вони довіряють своєму парламенту, своєму прем'єр-міністру. Ми ж нікому не можемо довіряти. Ми завжди вибираємо до парламенту, до влади людей, і одразу ж після виборів ми вже їм не віримо. І це найбільша проблема. Я розумію, що я кажу не про психологію, а про політику, але ж психологія – це не є якась така генетична проблема, яка є стабільна. І, ну, константи психології існують, але наша психологія – це така дійсно посттоталітарна психологія. Я думаю, що потрібно дуже серйозні не тільки дослідження в плані впливу пощорнобильських якихось там результатів, але ще працювати над відкритістю влади. Якщо влада буде така, як вона є сьогодні, ми не можемо вірити міністру охорони здоров'я. Навіть якщо це буде людина з всіма мовами і найкращий фахівець своєї галузі, але ми не будемо їй вірити, тому що він є представник традиційної для України брехливої влади.
Як, власне, на вашу думку, можна подолати цю посттоталітарну психологію? Чи це взагалі питання суспільного розвитку, політичного розвитку, демократичного розвитку? Чи все це йде в парі? Чи це питання поколінь? Чи це питання нового якогось досвіду? Чи це просто питання часу?
Ну, я думаю, що це комплексне питання. По-перше, ми вже зараз одержали іншу країну, і наша ментальність, ну, я можу з певненістю сказати це, я так думаю, що ми вже відрізняємося від людей в Азербайджані, в Росії, в Узбекистані, колишніх радянських людей. Я думаю, що ми не можемо прискорити вихід з традиційної ментальності. Я думаю, що це можливість настане тільки через 40 років. Ми пройшли тільки 20 років. Я думаю, що раб не може стати вільною людиною. Він може звільнитися, але стати вільною людиною раб не може. І це не моя мудрість, це мудрість Біблії. Ми не маємо громадянського суспільства. Не тому, що в нас сьогодні такий президент, чи був інший президент. Тому що ми мало змінилися. У нас, як я пам'ятаю, десь біля більше як 30 тисяч громадських організацій, зафіксованих в системі Міністерства юстиції. Але ж ми не бачимо їх діяльності. Це проблема фондів? Так, це проблема фондів і фонда Сороса, і інших, які не так і не контролюючи давали гранти, але це найбільша проблема на Сороса. Це проблема моя, ваша, це проблема українців. Я думаю, що ще 20 років і все буде краще. Ми будемо майже європейською країною. Державою? Не знаю, але країною точно.
Ви сказали, що раб не може бути вільним, він може звільнитися, але вільним він не буде. Так що, судячи з ваших слів, його діти вже є вільними, а його внуки будуть ще більш вільними.
Ну, я так сподіваюся.